Kāds ir jūsu vērtējums Nacionālās apvienības lēmumam virzīt amatam tieši Dacis Melbārdi?
Pirmkārt, priecēju, ka nacionāļi virza kādu, jo jau bija izskanējuši baumas, ka līdz nākamā vēlēšanām strādās vietas izpildītājs. Jo, ja kādu laiku var strādāt vietas izpildītājs, tomēr ilgtermiņā tas ir slikts, ja nav kāds nozarē vadošs ministrs. Otrkārt, es vēl neesmu dzirdējis publiski pašas Dacis Melbārdis apstiprinājumu, ka viņi ir gatavi būt par ministru, tad es vēl runāšu par to kā par iespējamību, bet šajā situācijā es domāju, tas ir, teiksim tā, neticami, ka viņiem izdevies tik labu kandidātu atrast, ja šitajā nestabilajā politiskajā situācijā.
Kāpēc jūs tā sakat?
Nu, es tieši saku par to, cik viss skandalozi bija ar tā iepriekšējā ministra atlaišana un to, ka nav zināts, cik ilgi šī valdība strādās atrast sakarīgu cilvēku, kas gribētu.
Es tieši par to labu kandidātu tiem vārdiem jautāju vairāk, kāpēc jūs tā sakat?
Nu, tāpēc, ka Dacē Melbārdē ir pieredze darbā kultūras ministrijā pietiekami augstā postenī tieši ar kultūra politikas dokumentu izstrādi. Otrkārt, viņai ir pieredze arī darbā vadot Latvijas padomi, strādājot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vadībā. Un viņai ir šis te savienojums, ko daudz pieprasīja, ka viņa tiešām ir kultūras nozares eksperts, un viņai ir arī šis te ekonomiskā un vadības izglītība.
Kāda ir jūsu pieredze sadarbībā ar viņu?
Mana pieredze ir tāda, ka Dacis Melbārdē ir apņēmīga un spējīga, teiksim, ne tikai izvirzīt idejas, bet arī novest tās līdz rezultātām, kas ministram ir ļoti svarīgi, jo viena lieta ir laba nodoma, bet labāk, mazāk to labo nodomu, bet reāls rezultāts. Un tajās iepriekšējās vietās, manuprāt, rezultāti bijuši pietiekami labi.
Un kāds varētu būt priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekšējo ministri, ja varbūt salīdzinām tos starta pozīcijas, kādas bija, varbūt, lai diplomāts kā būtu atšķirības?
Jā, tas jau tāds filozofisks jautājums. Manuprāt, tā situācija tomēr ir grandioza atšķirīga tajā, ka šobrīd valsts finansiālā situācija iet ievērojami uz augšu. Un iepriekšējai ministrai tomēr vēl bija 2 gadi, kur vajadzēja mežonīgi cīnīties, lai pie tā ierobežotā budžeta pieauguma kaut ko dabūtu kultūrai. Protams, tas būs aktuāli arī turpmāk, bet tā situācija mainās un tiešām varētu runāt par kādu jaunu politisko iniciatīvu virzīšanu. Tad mēs redzēsim.
Šobrīd jūs jau varat teikt, ka atbalstīsit šo kandidāti? Ja jums jautās, kas visticamāk notiks?
Kultūras alianses, teiksim, tā pozīcija ir sadarboties ar to kultūras ministru, kas ir. Mēs paši nevirzam, es domāju, ka tas būtu politisko.
Bet ja jautās jūsu viedokli, ko teiksit?
Politisko partiju darbiņš. Protams, ja būtu galīgi nepieņemums, tad mēs nāk klajā ar kādu pozīciju, bet man liekas, kā jau teicu, šajā situācijā, ja tas tiešām apstiprināsies, tad ir labs potenciāls.
Vai jums tomēr ir vēl kādi jautājumi pirms tam, ar ko būtu jātiek skaidrībā, ja šajā gadījumā vienkārši labāk ir sākt strādāt?
Strādāšana jau nesāksies tukšā vietā. Es ļoti ceru, ka tiks turpinātas tās kultūra politikas ievirzes, kas ir iesāktas iepriekšējās ministrs laikā, jo svarīgāk kā pa grandioziem plāniem ir turpināt un novest līdz galam tās iesāktās lietas. Tieši radošo sēnību padomē noteikti būtu interesanti ne tikai redzēt, bet sagaidīt jaunā ministra attieksmi pret radošo personu statusu, pret radošo personu likumu, jo ja tagad 14. gadam ir panākts, ka bibliotekās muzejos šīs minimālās algas celsies, tad ir vesela virkne radošo autori, kuriem vispār nav minimālās algas un uz kuriem tas nekā neatieksies, viņi turpinās dzīvot nabadzību.